ngibona mina lokhu kutshengisa ukuthi ilizwe leZimbabwe lingabe likhangelane lobudlwangudlwangu obukhulu, ngoba phela ibandla leZANU PF alijayelanga ukuthi kube lo muntu ozama ukuthi alwisane njalo azimisele ukumisana lo president uMgabu. President uMgabu ujwayele ukuthi nxa kulwiwa yena ingabe ngekho, nxa esekhona laye njalo esefakwa phakathi esechalenjwa nje sokuthiwa khona hayi ngena enkundleni kulwiwe, kutshengisa ukuthi kuzakuba nzima kakhulu. Asazi ukuthi abebutho labanye bazakuthatha ngayiphi indlela njalo bawucelele iphi, kudube ukuthi sizwa kuthiwa bakucelele kamnangagwa. Khonokho kutshengisa ukuthi kungaba lokubisana okukhulu kakhulu.
Mzana Sibindi, wena ukubona njani okwenzakalayo kubandla leZANU PF?
Well, okwenzakala kubandla leZANU PF ngathi mina umuntu obathi bhayibhile kuthiwa kulesi khathi sayo umuntu ngathi inkomithi yeZANU sishiyaphe egcwala khona, ngoba iZANU njengazwe iyiphathi yobudlwangudlwangu, iphathi yehlukuluza abantu, iphathi yabulala abantu ngesikhathi sama-1980s nekuphula kwe-20,000. Kodwa uxoxwa la uyokala khonokho, kodwa isikhathi esifikile ukuthi isikhathi sesevukelana kona bodwa. And sokusekuqini ukuthi ngokuvukelana kwabo kuningi esizakuzwa ngabo, ngoba ngayazani ukuthi bani wenzani. Khona sokuzokala ukuthokozela sokukhona phakathi kwabo ade ngivele bangabantu abangafisi ukumelekwisi, angabantu abafisa ukuthi zenziwe ngentando yabo, bangabantu abangafuni ukuhlonipha abaphinzabanye abantu. Yikho khona-ke sisebevukelene. Usekuqiniseka ukuthi lokho omunye wayemayo ukubengejatile abengajatile ukumezekeleni ekuqala ukucabana bona bodwa. Kodwa-ke ngezinye indlela ngithi for ilizwe leZimbabwe kuyinto esiyenzakalayo.
Mnumzana Sibanda, ngakucele lwamabandla aphikisayo lawo kungani hayi asonto esingathi thina singabona iZANU PF isiphuma embusweni, ukubona njani?
Yaya, angiboni iZANU PF ingazikhupha yedwa embusweni, kodwa ukuthi ikhathesi isebuzimeni bokuthi ingakhitshwe embusweni ngamabandla aphikisayo kungabe kuyinto enzima kakhulu ukuthi sikhangelise njalo siyithembe, ikakhulu nxa sikhangele ukuthi wona amabandla aphikisayo akajekise ukuthi azwanane njalo azinike ukuthi bazakulwa njani kukhetho olulandelayo. Njalo nxa kuyikuthi iZANU PF iphumelele ukuzibulala, amabandla aphikisayo kufanele akhe isivumelwano esikhulu esiqinileyo esokuthi bakwenza njani ukuthi nanxa befake ubukhokheli bafake ubukhokheli obungathembeka njalo bungaphangisa belule ilizwe ngendlela enhle. Kodwa kufanele silandelele ukuthi wona amabandla aphikisayo bekufanele ngathi siyaqaleke manje ukugijima odoko sokuyukuthi umkhokheli wabo laye ngani akezwa kuhle usegoli udinga ukwelatshwa. Ngoba phela indlela iZANU elwa abalwa ngayo manje yokuthi o-vice president bakhithelana ama-statement bebanika indatheni zindaba ayisiyo ndlela yokukhulu, kusho ukuthi bona ngaphakathi kwabo vele ngabathola ukukhulumisana nabantu abangakhangelani emehlweni. Nxa bangakhangelani emehlweni kutshengisa ukuthi bangabe bethole ubuzima obukhulu. Singazi ukuthi upresident uMgabe ufike wathini njengoba ethole izinto sezimi kabuhlungukayo.
Mnumzana Sibindi, ungathi umongameli Mgabe utshengisa yini ubukhokheli obuqotho nxa sikhangele okwenzakalayo?
Engakutsho kathesi mina nxa ngikhangele umongameli Mgabe ngibona ngathi batshengisa ubuqotho obuphakeme ukuba umuntu ubaleke. Njalo nxa nginanzelela mina ngowami umbono ngibona ngathi into zonke ezenzakalayo sezingaphezu kwamandla akhe. Siyananzela ukubana umuntu mdala ubudala lakhe kusuka lakhe. Kodwa-ke sukusegcekeni ukuthi zonke ezenzakalayo lezi angathi kula bantu abangekhona abamfundisayo ukuthi yenza so yena ngokwakhe ngibona ngathi ukudibaneleni kwadlaselwa amandla usedibanela abanye abantu yikungananzelela kathesi into eziningi kungakuyenza into eziningi sembona umama owelizwi sesileti umkakhe uGrace Mkabe engakhulumile ukuthi uMgabe angazi ukubana abe isingumasikade uma ugidela uphambili afike akhulume kwesikhathi ahlamba zabantu ayenzele okungalokhu ngemva kwesikhathi esithile kwanda umongameli esenokela khonapho. Njalo ukuthi sinanzela ukuthi owakusasiyomuntu kusegcekini ukuthi ibandla leZANU PF sizicabukane phakathi and isikhathi esiningi sesinanzela ukuthi umongameli Mgabe usesenza amadinga esikhathini alwabuqotho phakathi.
Mnumzana Sibanda, isikhathi asisavumi, ungasidobela uhlelo usipha nje imbono yakho yokugcina.
Ngibonani kungatheli ukuthi abantu balandelesise ukuthi iZimbabwe igxile kakhulu njalo ibanjwe kakhulu ukuthula, ngathi ukuthula khona kungathi ukuthi kungaliwa abantu bangahlali begijimisana ezitaladeni, kubanjwe ukuthi iZANU kayilwisani. Ukulwisana kweZANU lokhu kufanele sikunanzelele sikukhangelise kuhle, ngoba kungagcina kuthele ilizwe lonke phakathi komnyama omkhulu kakhulu okulisana ngendlela engayisiyo njalo siyeza ukuthi ukulisana kangkhona nxa kukhulunywa phakathi kwakho vice president umphokolo lomnangagwa sokukhulunywa ngezinto ezifana nokuba dlululane ukuthi hhayi umnangagwa yena uhambe wayakhonale wathi imaswingo ilizwe elizimelele lodwa into ezifana lazelezo abanye besithi hhayi umphoko uzama ukuthi kwenze ukhethana kukhethwa abantu besindebeleni njalo njalo